να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία. Πολύ.
Υπουργέ,
είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς το λέγει ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία. Βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφος του Β' Πειραιά.
Ωραία, ωραία. Τώρα, εδώ δεν ξέρω, Νίκος ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει φτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδη που παρατηρείται σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε?
Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στο χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος, από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
Γιατί δεν μπορεί,
ότι δεν έχουν
για λόγους δημοσιονομικούς.
Δημοσιονομικά, θα δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονικής, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δοθούν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδου Μητροπολίτη.
Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά. Αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το ΠΑΣΟΚ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό, και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική, δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
Κύριε Δηλαντόνα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ
εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με το νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια
διαφορά. Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
Μελετάτε η απόφαση.
Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
Βεβαίως,
και δεν χρήζει ερμηνείας.
Τι μελετάτε,
μελετάμε,
πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, τελεία.
Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε
Μελετάμε Υπουργέ. Και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μια λογική.
Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε? Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια του κόσμου.
Δεν είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μια απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνων σε 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης των εξοδικαστικών. Να σας πω άλλον ένα μύθο. Γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση? Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα? Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
Βάλτε
το οποίο...
μια τελεία για παρακαλώ, να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία? Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
Τώρα δεν έχουμε COVID
από
όμως,
την άλλη, όμως πλευρά,
και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ
όμως
λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο τον, του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους. Καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα. Αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρνουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέστε ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνωση σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, νάτοικοι συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω επειδή καλλιεργήθηκαν, όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώστα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους στην
εργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας.